Kolēģi, stundas pārtraukums ir beidzies, bet pirms mēs atsākam skatīt, pirms mēs atsākam skatīt iepriekš skatāmo likumprojektu, es gribu šodien jūs informēt, ka tieši šajā dienā 67 gadi jubilēja ir mūsu kolēģim Jānim Vucēnam. Daudz laimes, Jāni! Atsākam skatīt Saeimas sēdes darba kārtību pēc pārtraukuma. Šobrīd atgādinu, darba kārtībā ir likumprojekts grozījumi negodīgas komercprakses aizlieguma likumā. Šobrīd esam pie 9. priešlikuma, turpinās debates un debatēs nākamajam vārds Saeimas deputātam Girtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, nebija plānojis runāt, bet tad šeit kolēģi, kas pa kreisi, jo redziet, ir demagoģija, ir liela demagoģija un ir progresīvā demagoģija. Progresīva demagoģija vienkārši viens pēc otra iet un tad aiziet apvainojumi pret visiem un par visu. Par negodprātīgu komercpraksi, piedodiet, es ļoti šaubos, ka šeit zālē atrodas kaut viens, kurš atbalstītu negodprātīgu komercpraksi. Nākamais tiek izrauts ārā no konteksta par patērētāju aizsardzību. Tātad nevis mēs runājam par soda apmēru, nevis mēs runājam par uzņēmējiem, bet mēs runājam par patērētājiem. Tātad, ja mēs uzliekam, ja mēs sodam uzņēmēju, tad tas nav patērētāja interesēs. Manuprāt, ir interesēs. Tā kā es arī nedomāju, ka šeit atrodas kāds, kurš neiestātos par patērētāju aizsardzību. Un tāpēc ir šis likumprojekts un ir šis sods. Un tagad vēl viena replika par ātriem kredītiem. Atkal izraujam kaut ko no konteksta. Cienītie progresīvie, tad gatavojam priešlikums. Tas nav šis likumprojekts, kur mums kaut kā jāizceļ viena nozare. Nu, piemēram, 4%, tad mēs bankām arī varētu bez grieztiem likt virsū un uzlikt, miljardu sodu. Tad raujam vaļā pa pilnu perimetru. Par ātriem kredītiem mēs gaidām priešlikumus tieši no progresīviem, jo es arī nedomāju, ka šeit kāds ir ļoti ieinteresēts aizstāvēt ātros kredītus, bet tas ir jāmeklē citos veidos risinājumi, kā ierobežot šo ātro kredītu visatļautību. It kā bija kaut kādi ierobežojumi reklāmām, bet viņi visu laiku man kaut kā ir priekšā. Tajā pašā internetā, YouTube, tur lec virsū visu laiku tikai ātrie kredīti. Lūdzu, meklējam risinājums, kādā veidā ierobežot ātros kredītus. Nevis visu samest vienā maisā un tad kaut ko raut ārā tādā stipri demagoģiskā veidā. Un tad mēs nonākam pie svarīgākā par samērojamību. Manuprāt, ekonomikas ministri izrādāja ļoti konstruktīvu un labu priešlikumu. Sots 300 000 uzņēmējiem, kas strādā tikai Latvijā. Ja jūs iedomājaties, ka uzņēmējs, kurš strādā tikai Latvijā, ka viņam tā ir atpūta 300 000, viņš saka, hei, jūs man uzlikāt 300 000, kur es samaksāšu to sodu, un viņam tas nav sots, ka viņam tā ir, nu, tā kā pastaigai, nu, nākamreiz atkal 300 000. Jūs kaut kādā ilūzija pasaulē, es nezinu, ar ko jūs ar oligarhiem dzīvojat, kuriem 300 000 nav nauda. 300 000 uzņēmumiem Latvijā ir nauda. Un tad mēs nonākam pie nākamā, pie šīs samērojamības. Tātad jūs sakat, kā īsti regulu kalpi, jūs sakat, visiem 2 000 000, visiem liekam virsū 2 000 000. Un tad to, ko Jānis Dombrovs jau teica, atnāk gigantis Ķīnas ražotājs, kuriem šie 2 000 000 ir kapeiks. Bankas. Ātrie kredīti, viņiem tās ir kapeikas, vietējiem uzņēmiem tā ir nauda, nu tad samērojam. Tātad tiem, kur strādā Latvijas tirgu, kur ir nelieli, uzliekam sodu 300 000, uzliekam varbūt nākamo sodu, ja otrā reizē, trešā reizē, nu, uzņēmējiem paslīd kāja, tad sodam, palielinam sodus, bet nevis ar pašmērķi vienkārši iznīcināt, vienkārši ir kaut kur neliels uzņēmējs vai vidējs uzņēmējs 2 miljonu, kā jūs domājat, pēc 2 miljoniem? Pēc 2 miljoniem, manuprāt, jebkurš uzņēmums aiztaisās iet, tā ir jūsu patērētāja aizsardzība. Ka mēs kad mēs iznīcinām vietējos uzņēmējus, un pēc tam patērētājiem nav izvēles iespējas. Un tad mēs nonākam tikai pie, nezinu, pie ārzemju uzņēmumiem. Tā kā es aicinu visus atbalstīt konstruktīvo priešlikumu un šo progresīvo demagoģiju atstāt varbūt uz nākamo reizi. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Jānim Dombrovam otro reizi.
Ja es noklausījos Judin kunga teikto, ka nav liela maz uzņēmumi, man, ziniet, radās doma, varbūt mums vajadzētu visiem kopā. Pieņemam šodien šos grozījumus, bet pēc tam visu kopā ir progresīvie vienotība, Nacionāla apvienība iesniedz grozījumus, kur mēs, aizreiz arī, kur mēs atstājam 4% no apgrozījuma, kā soda naudu. Ko tas nozīmētu, kad noņemam nosto limitu 2 miljonus? Visiem uzņēmumiem vienādi, 4%. Ko tas nozīmē? Piemēram, Svedbanka, kurai gada apgrozījums ir 4,5 miljārdi, ja viņi krāpjās Latvijā, tad viņiem nebūtu jāmaksā nieka 2 miljoni, bet būs jāmaksā 90 miljonu eiro sots. Ja Google firma krāpsies Latvijā, tad viņiem nebūs jāmaksā nieka 2 miljoni, viņiem būs jāmaksā 11 miljardi. Es domāju, ka mēs tādu priekšlikumu būtu gatavi atbalstīt un sniedzam iekšā aicinu vienotību uz šādām sarunām.
Vārds Saeimas deputātam Aināram Šlesaram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, nu ko? Koalīcija sašķēlusies. Man nāksies atbalstīt nacionāļus. Bet, nu, ja tā valdība tik ātri jau sašķēlusies, tad mēs kā opozīcija neesam pie tā vainīgi. Bet tagad pie lietas būtības. Pirms pāris dienām Latvijas televīzijā uzstājās Jaunzemes kundze, kura tikko kā ir atjaunot amatā. Un žurnālisti uzdeva jautājumu Jaunzemes kundzē par kādu sievieti, kura bija spiesta pārdot dzīvokli. Pēc tam tas dzīvoklis tā kā atgriezās atpakaļ īpašumā, viņa pārdēja vēlreiz. Nu, pilnīgi normāls, kas saka, sadzīves gadījums, ka viens darījums nenotiek, notiek otrs. Bet stāsti pa citu, ka tai sievietē uztaisīja uzrēķinu, un jai bija jāsamaksā valsts kasē 4000. Un ziniet, ko teica Jaunzemes kundze? Viņa teica, visi kārtībā, mēs atgriezīsim šo naudu, tas nozīmē, gribu aicināt visus Latvijas iedzīvotājus, ja jums ir kādi uzrēķini nepareizi, zvaniet Jaunzemes kundzei un viņa visu atrisinās. Bet, ja godīgi mēs runājam par šiem 300 tūkstošiem, pirmkārt, es uzskatu, ka priekš Latvijas tas ir pietiekoši liels sots. Bet tas, kas izskanēja arī no Dombrovas kunga šis viedoklis par Svedbanku vai Skandināvu bankām, gribu atgādināt vēlreiz, ka SEB un Svedbankas ir sodītas par naudas atmazgāšanu Baltijas reģionā apmēram 600 miljonu eiro apmērā. Tikai, diemžēl, šī nauda ir samaksāta Amerikas Savienoto Valstu finanšu uzraugiem, nevis Latvijas uzraugiem. Fuktuks ir uzlicis rēķinu nulle. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi baidās, vai viņi ir nopirkti, vai ietekmēt, nezinu, izmeklēšanas komisija to noskaidros. Nopratinās Fuktuka vadību un visus pārējos. Kas attiecās par 300 tūkstošiem vai 4% no apgrozījuma. Paskatieties statistiku. Rīga izmirst, Viļņa kļūst aizvien lielāka. Nākamgad cilvēku skaita ziņā Viļņa kļūst par lielāko pilsētu Baltijā. Pat Igaunijas galvaspilsēta Tallina pēdējo 20 gadu laikā ir kļūsi lielāka. Ar Rīgā kādas 150 tūkstoši cilvēku pazuduši. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu politika ir provinciāla. Mums neinteresē, lai startautiskais biznes nākt un strādātu Latvijā. Mēs gribam, lai visi brauc prom no Latvijas. Tikko šodien jau Saeimas vairākums nobalsoja. stantiņa, kura nevar samaksāt komunālos maksājumus. Mēs viņu vispār grāvī liksim iekšā tikai tāpēc, ka, redzi, viņai būs jāmaksā vēl lielāks sots. Nevis palīdzība, bet grāvis. Tas ir tas, ko piedāvā esošā vara. Bet, kas attiecās par šo vīziju, tad stāsts ir ļoti vienkārši. Mums jāstrādā tā, lai uz Latviju, uz Rīgu, uz Daugavpili, Rēzekni, Liepāju, vienalga, kuru no pilsētām, brauktu starptautiskais bizness, lai viņi atvērtu savus uzņēmumus šeit Latvijā, lai viņi gribētu, lai starptautiskās operācijas notiek no Latvijas, nevis tikai strādāt Latvijā, bet lai viņi strādātu globāli, bet beigās nodokļi nāk mūsu kasē, valsts kasē. Ja mēs šodien radīsim konkurences apstākļus, kas ir sliktāk nekā Lietuvā vai Igaunijā, tad mēs piedzīvosim to, kad uz šajieni nebrauks cilvēki. Apskatieties, kā Viļņa attīstās, kādas starptautiskās kompānijas ir ienākušas pēdējo gadu laikā, bet Rīgā nekā tāda nav. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam draudzīga valsts starptautiskajam biznesam. Un teikšu sekojošo, jo vairāk šeit būs naudas valstī, jo vairāk būs starptautiskā biznesa, kas strādās no Latvijas, jo vairāk pelnīs mūsu uzņēmēji, restorāni, viesnīcas, kafejnīcas, taksometra vadītāji, visi mazie uzņēmēji, frizieri, kosmetologi un tā tālāk, jo vairāk šeit būs šādi cilvēki, jo labāk mēs dzīvosim. Vakar izgāju cauri Vecrīgu, aicinu visus vakarā pastaigāties pa Vecrīgu. Nevis puse, bet divas trešdaļas no Vecrīgas ir aizvērta. Visi restorāni, kafejnīcas ir aizvērts. Pa ko mēs te runājam? Staķa kungs saka, tur būs viens projekts, kas atdzīvinās Rīgu. Nu, nesmīdiniet mūs. Šodien ir jādomā, kā piesaistīt starptautisko biznesu. Tāpēc aicinu balsot pret juridiskā biroja priekšlikumu un tomēr darīt to, lai mēs vismaz nebūtu sliktāk pa kaimiņiem. Paldies.
Vārds skaidrītēji Ābramai otro reizi.
Priekšsēdētāji kolēģi, ārkārtīgi bija interesanti klausīties Dombrovs kungu un Lapiņu kungu par to demagoģiju, kas nāk no progresīviem. Nu, mani bišķiņ tāda audzināšana bijusi, un es neteikšu paši tādi, jā, šajā gadījumā, bet jūs klausoties, man ārkārtīgi vilkus to pateikt. Bet man ir tāds priekšlikums, ja ekonomikas ministrijas šis te iniciētais grozījums tiks pieņemts par divkāršu attieksmi vienu pret Latvijā, uzņēmumi izdarītiem negodīgas komercprakses pārkāpumiem un otru ārvalstīs. Es ierosinu uz Eiropas Savienības tiesu noteikti sūtīt Dombrovs kungu un Lapiņu kungu. Un lai viņi paskaidro, kāpēc šāda diskriminācija ir iespējama, kāpēc šāda konkurence pat zemām mērā pārkāpums par uzņēmējdarbības darbības veidiem, kas tiek veikti tikai Latvijā vai arī kas ārvalstīs, tas ir pieļauti. Tā kā es domāju, ka tas būtu ļoti jums arī laba mācība, lai jūs saprastu, kā tiesvedībā notiek tāda lieta skatīšana un kas tad tālāk notiek. Vai demagoģijas ir iespējams vai nav iespējams. Ja tur ir tikai savas fakti un likuma normas. Mazlietiņi par sodu piemērošanas aspektu. Es pieļauju, ka daudz to nezinu un daudz tas atbaida. Es zinu, ka vienmēr bijušas ārkārtīgas diskusijas, ārkārtīga pretestība, arī kad mēs konkurences likumā rosinājumu sodu palielināšanu arī atbilstoši Eiropas komisijas priekšlikumiem un Eiropas Savienībā vienotai telpai, kā tas ir. Un vienmēr bija ārkārtīga pretestība no uzņēmēja apvienībām, jo viņiem likās, ka uzreiz tie maksimālie sodi tiks noteikti. Bet tā tas dzīvē nenotiek, lieta izmeklēšanā tāds nenotiek. Viens piemērs par aizliegtu vienošanos, jeb kartelu, kā jūs visi labi lietojat šo vārdu, ir noteikts maksimālais sods 10%. 10%. Bet 10%, var teikt, nekad nav noteikts. Sodi tiek noteikti kaut kur robežās, nu sākot no 0,5 uz augšu, bet tur tiek vērtēti. Vai nu pastiprinošie, mīkstinošie apstākļi, ilgums, sadarbība, nesadarbība. Šajā pēdējā autobusa kartēļa lietā, es saprotu, tur bija kaut kur sodi 5-6%. Maksimālie sodi, tas ir ārkārtīgi recidīvs pasākums, kas atkārtojas.
Jums divas minūtes ir.
Jā, tā kā, jā, paldies, un lūdzu par sodiem nedomāju tikai maksimālās kategorijās, ka tas ir obligātai.
Vārds Kasparam Riškinam, otro reizi.
Priekšsēdētāji kungs, cienījamās deputāti, es sākšu ar patīkamo daļu. Piekritīšu savam tuvam kolēģim Tautsaimniecības komisijā Andrim Kulbergam par to, ka mums ir nepieciešama tikpat karsta diskusija par nodokļu politiku. Progresīvie atbalstītu dienā un naktī šādu diskusiju, ja koalīcija nebūtu aizslēgusi nodokļu politiku un par to nebūtu gatava šobrīd diskutēt. Bet tagad pie interesantās sadaļas. Nabadziņi no ātro kredītu nozares tikko atviegloti nopūtās, jo deputāts Lapiņš stāvēs sardzē, goda sardzē, lai iestātos par to, ka mēs viņiem nevarēsim uzlikt adekvātus sodus. Tā kā mēs to nevarējām izdarīt 2016. Gadā, kad viņi Latvijas patērētājus apkrāpa par 6 miljoniem un saņēma 3 līdz 80 tūkstoši sodus. Bet pirms jūs izdomājāt daļrunīgi saukt progresīvos par demagogiem, jūs aizmirstāt pārbaudīt faktus. Ekonomikas ministrija neatnāca ar šo priekšlikumu ielikt 300 tūkstošu slieksni tikai Latvijā veiktiem pārkāpumiem. Jūsu ziņotājs ekonomikas ministrijas tautsaimniecības komisijā ir vingrojis tā kā akrobāts, lai mēģinātu atrast līdzsvaru starp savu personīgo uzskatu un to spiedienu, ko viņš saņem no politiskajām amatpersonām. Šo 300 tūkstošu ierobežojumu izlobēja LDDK un LTRK, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, jo tā mēs nonākam pie Dombravs kunga komentāru. Ekonomikas ministrija nāk kopā ar nozari. Ļoti interesants formulējums, ļoti bieži tiek izmantots arī koalīcijas retorikā. Šis abstraktais termins nāca kopā ar nozari. Ko tad tas īsti nozīmē? LDDK, LTRK, kuluāros runā, ka tas ir viens Latvijā darbojošs lieluzņēmums, kas ir nolubējis šo lēmumu, un te pēkšņi mēs nākam ar nozari. Jo, ja mēs paskatāmies tautsaimniecības komisijā šo dinamiku, par šo priekšlikumu iestājās Tieslietu ministrija, juridiskais birojs, patērētāja tiesība aizsardzības centrs, patērētāja interešu aizstāvības asociācija, un kas ir ļoti interesanti, ārvalstu investoru padomu, Latvijas finanšu nozara.
Arī, diemžēl.
Ja jūs minat nozara, tad runāsim par visu nozaru. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Cepurītam.
Reizēm ir tāda brīža, ka gribas piedalīties debatēs un šur tur atbildēt. Man tas brīdis bija tad, kad Nacionālās apvienības kolēģi minēja, ka šai zālē nav neviena, kas atbalstītu negodīgu komercpraksi. Un man liekas, ka šīs debatas nedaudz parāda pretējo, jo jautājums, man liekas, tie ļoti vienkāršai negodīgai komercpraksei būtu jābūt lētai vai dārgai. Esošajā versijā tātad bez Tieslietu ministrijas priekšlikuma salīdzinoši lātai, un tas ir izmantots, kā jau mēs minējām, kā precedents, lai vienkārši to ierēķinātu izmaksās un iegūtu lielāku peļņu un samaksātu sodas, un to var izsināt ar priekšlikumu, ka tā kļūst dārgāka. Es tiešām nezinu, kas tas ašķobījis to morālo kompasu Nacionālajā apvienībai, varbūt tā jūs biedru sarunas ar Kremļa oligarhiem, bet es domāju, ka jautājums te ir ļoti vienkāršs. Vai negodīgai komercpraksē jābūt lētai vai dārgai? Ja atbalstāt negodīgu komercpraksi un domājat, ka tai būtu jābūt lētai, var šo priekšlikumu neatbalstīt. Ja neatbalstāt negodīgu komercpraksi un domājat, ka tai jābūt dārgai, loģiski būtu atbalstīt. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Juriņam Klotiņam.
Labdien, dāmas un kungi! Garas debats par šo jautājumu izvērtušās un diezgan asas. Es vēlos teikt, kā es uz to raugos. Es uzskatu, ka mums ir jāvadās normatīvos aktus, veidojot no pieņēmuma. Es domāju, šis pieņēmums ir patiesis, ka cilvēkam ir iespējas būt labam, rīkoties godprātīgi un rīkoties pēc labas sirdsapziņas, īstenot savu labo gribu un vadīties pēc, varbūt, Imanuela Kanta morālā imperatīva. Ja mēs sākam taisīt normatīvos aktus no pretējā pieņēmuma, ka cilvēki noteikti kaut ko izgudros, kaut ko blēdīsies, kaut ko apkrāps, tad mēs nekad neuztaisīsim pietiekam labus normatīvos aktus, un arī nodokļu politikā mēs nespēsim atrast labākos risinājumus. Un, kolēģi, es arī aicinu atcerēties, ko pirms pārtraukuma teica deputāts Andris Kulbergs par Lietuvu un Igauniju, un es tiešām neredzu pamatojumu, kāpēc mums būtu jānosaka divkārt, pat vairāk augstāks šis te sodas slieksnis par līdzvērtīgiem iespējamiem pārkāpumiem Latvijā, kāpēc mēs nevaram palikt pie šiem 300 tūkstošiem. Ja? Tā kā es aicinu atbalstīt ekonomikas ministrijas sagatavoto un neatbalstīt Tieslietu ministrijas sagatavoto šoreiz. Paldies.
Debates slēdz. Atisāns kundze, jums būtu kas piebilstams komisijas vārdā?
Godātie kolēģi, paldies par debatēm. Līdzīgums gāja arī komisijā, bet atgādināšu, ka 9. priešlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. juridiskā biroja iesniegto priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 52, atturas 4, priešlikums nav atbalstīts.
Nākamais priešlikums, numur 10, ko iesniedza tieslietu ministra, komisijā neatbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates. Debates pieteikusies Zanda Kalniņa Lukaševics.
Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, 10. tieslietu ministrs Sinas Lībiņas Egnēšas iesniegtais priekšlikums īstenībā dod mums iespēju vēlreiz paskatīties
kolēģi, lūdzu, ievērojiet
balsojumu.
Cieņu pret runātāju.
10. priekšlikums vienlaikus aicina dot iespēju dot aktuālu informāciju par uzņēmumu apgrozījumu attiecīgajā gadā, bet vienlaikus tas arī piedāvā līdz ar to izslēgt 15. pantā pirmo prim daļu. Un tas nozīmē, ka mums ir iespēja vēlreiz ar balsojumu labot tikko, es domāju, tiešām neprātīgo noraidījumu juridiskā biroja priekšlikumam. Es klausījos ļoti rūpīgi kolēģu debates, un man šķiet, ka šeit ir kāds slikts pārpratums. Mēs dzirdām, ka ir bijusi vēlme, kā īpaši aizsargāt Latvijas uzņēmumus, bet uzrakstīts jau tas nav. Un šis man šķiet ir tas gadījums, kad labi nodomi ir bruģējuši ceļu uz elli, jo ir aicinājums tiešām visiem, kas kaislīgi iestājās pret juridiskā biroja priekšlikumu, un līdz ar to visticamāk arī plāno balsot pret tieslietu ministras priekšlikumu. Kas tad ir tā redakcija, kas līdz šim ir bijusi atbalstīta iepriekšējā lasījumā? Tur nav runa, kā zemāks sots ir uzņēmumiem, kas strādā tikai Latvijā. Tur nav runa, ka zemāks sots ir uzņēmumiem, kas ir dimidāti Latvijā. Tas, ko jūs vēlties atstāt spēkā, ir, un es citēju, par negodīgu komercpraksi, kas īstenota tikai Latvijas Republikas teritorijā, tiek piemērots naudas sots ne vairāk kā 300 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka kāds liels starptautisks uzņēmums varēs Igaunijā īstenot, teiksim, godīgu komercpraksi, Lietuvā godīgu komercpraksi, bet atvest un, piemēram, tikai Latvijā zem tā paša zīmola pārdot, piemēram, nekvalitatīvu pārtikas produktu par saskrūvētu preci, par saskrūvētu cenu, un tad saņemt samazinātu sodu. Jo tas, kas ir ierakstīts šeit, un vēlreiz paskatieties, nevis Latvijas uzņēmums, nevis uzņēmums, kas strādā tikai Latvijā, bet negodīga komercprakse, kas tiek īstenota tikai Latvijā, arī ja to dara liels starptautisks koncerns. Kolēģi, nav pieļaujams, ka mēs tādā veidā ļautu negatīvi ietekmēt Latvijas patērētāju tiesības. Šis likums ir par Latvijas patērētāju tiesībām, un mūsu pienākums ir aizstāvēt mūsu Latvijas iedzīvotājus, Latvijas patērētājus pret negodīgu komercpraksi, ko šāda redakcija to starp ļautu īstenot lielajiem, milzīgajiem starptautiskajiem koncerniem. Un tāds noteikti nevar būt labticīga deputāta un arī prātīga ekonomikas ministrijas izstrādāt priekšlikumu nodoms. Tādēļ, un dzirdot šīs debates, es vēl un vēlreiz sadzirdu, ka tiek domāts viens, bet iespējams tiek palaists pret garām, kā šoreiz faktiski ir uzrakstīts. Tādēļ es aicinu atbalstīt tieslietu ministras priekšlikumu un nepieļaut, ka par negodīgu komercpraksi, kas tiek īstenota tikai Latvijā, tai skaitā, ja to dara lielie starptautiskie koncerni, tiek paredzētas kādas īpašas atlaides un tādējādi tiek būtiski apdraudētas Latvijas patērētāju tiesības. Lūdzu, atbalstīt Iesliet ministri.
Debatēs pieteicies runāt deputāts Ainārs Stasiņš.
Godējamies priekšsēdētāji, godējamie kolēģi. Nu, negribēs man otrreiz runāt par šo lietu. Bet iepriekšējā runātāja, diemžēl, maldina Latvijas tautu. Redziet, un te izskatās, ka ir sastapušās filozofijas. Viena filozofija tāda, ka lai Latvija pārtiek no sodiem, lai Latvija pārtiek no tā, ka mēs aizņemamies naudu, nu kā, budžets, kurš te tagad atnāca uz Saeimu, kāds tad viņš ir? Apmēram 2 miljardi mēs aizņemsimies vēl. Protams, var piesaukt dažādas argumentus, kāpēc mēs aizņemamies šo naudu, bet skaidrs ir viens, tas, ko es arī teicu iepriekšējā reizē. Viļņa kļūst lielāka pilsēta, tāpēc, ka cilvēki grib dzīvot Viļņā. Cilvēki negrib braukt no Viļņas prom. Ārvalstu kompānijas turpina braukt, neskatoties uz ģeopolitiku. No Rīgas brauc projām. Startautiskais bizness neatver savus birojus šeit. Un mums ir jāskatās globāli. Piemēram, skatoties šajā jautājumā, pacelšu vēl vienu konkrētu piemēru. Kāpēc, piemēram, mēs nevarētu startautiskajam biznesam, lai radītu labvēlīgu vidi, lai viņi veidotu savu biznesu Latvijā, maksātu nodokļus Latvijā par uzņēmēju darbību, kuru viņi veic un veiks citās pasaules valstīs? Piemēram, noteikti, ka angļu valoda, kas ir viena no oficiālajām Eiropas Savienības valodām, varētu būt par startautiskā biznesa valodu atskaišu sniegšanā vidam un citām iestādēm, lai nav jātulko. Neiet runa par biznesu Latvijā, runa ir par startautisko. Tātad ir virkne lietas, kuras mēs varam uzlabot, lai Latvija būtu pievilcīga. Šodien izskatās, ka mēs skatāmies tikai no tā, it kā ir Latvija, un mēs visu kontrolējam. Bet tad es uzdošu jautājumus. A kā tas varēja būt, ka pirms kara Ukrainā Ukraiņi nevarēja dabūt darba atļaujas Latvijā? Kāpēc Ukraiņi brauca uz Latviju strādāt ar Polijas darba atļaujām? Atbildēšu. Tāpēc, ka mēs teicām, ka mums nevajag šādus cilvēkus pirms kara. Tagad visi ir Ukrainas draugi, a pirms kara Latvijā negribēja Ukrainas, un tie, kas strādāja šeit rūpnīcās un dažādos uzņēmumos, viņi dabūja darba atļauju Polijā, un kā poļi brauca strādāt uz Latviju. Tikai kur ir tā atšķirība? Poļi dabūja peļņu, a pie mums viņi strādāja. No tā darba biznesa, kas notiek Latvijā, poļi guva peļņu kā starpnieki. Poļi ir labi tirgotāji, tas ir vēsturiski bijis, bet mums jāmaina filozofija. Un tas, ko šodien es nevēlos runāt par juridiskām lietām, un patiesībā tieslietu ministriem man nav ko pārmest. Viņa skatās juridiski, kā būtu pareizi. Šis ir biznesa jautājums, kā mēs aizstāvēsim Latvijas nacionālā biznesa interesi, kā mēs aizstāvēsim Latvijas ekonomiku, kā mēs palielināsim Latvijas ekonomiku, kā mēs palielināsim apgrozījumu, nu, runāsim atklāti. Kur tad būs tās reformas, kuras jūs budžetā būsiet mums parādījuši? Igaunijā cilvēku ir mazāk, bet ieņēmumu ir vairāk nekā mūsu valstī. Aparāts proporcionāli cilvēku skaitam ir par trešdeļu mazāks. Godājumie kolēģi, šīs ir tās lietas, kas ir jāņem vērā. Tad, kad mēs izskatām šo konkrēto jautājumu, mēs nevaram skatīt juridiski, jo šīs nav juridisks jautājums. Protams, visam ir jābūt juridiski korekte, bet šī ir politiska izšķiršanās. Vai mēs gribam, lai no Latvijas brauc projām cilvēki, vai uz Latviju brauc cilvēki strādāt, lai atgriežās tie simti tūkstoši, kas ir aizbraukuši, kuri nevar atgriezties tikai tāpēc, ka Latvijas ekonomiskā vide nav labvēlīga viņiem. Un ja mēs neradīsim šo 4 gadu laikā kopā pozīciju un opozīciju, visi 100 deputāti, kaut kādu konsensusu, tad mēs būsim līdzatbildīgi tam, ka simti tūkstoši cilvēki nekad neatgriezīsies uz Latviju. Tagad viņi vēl skatās, bet ja paies vēl 5-10 gadi, viņi teiks, nu, mūsu bērni ir izauguši Īrijā, Anglijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Amerikā, mēs vairs nebrauksim atpakaļ. Tā kā, godājumie kolēģi, es saprotu, ka šis budžets nebūs reforma budžets, bet visus nākamos priekšlikumus skatāmies no tā, kā mēs varam palīdzēt Latvijai ne tikai izdzīvot, bet kļūt par bagātu un attīstītu valsti. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķim.
Augsti godājumies Saeimas prezidijā, kolēģi. Klausoties debatēs gan no vienas puses, gan no otras, rodas sajūta, ka mums Latvijā nav laiks dots, runāšu tā kā Šlesera kungs saka ļoti ilgi. Mēs saprotam, ka mums Latvijā ir virzība uz divām politikām. Uz vienu politiku, kas ir tāda sodu politika, no respektīvi par jebkuru pārkāpumu sodīt, un otra politika ir prevencijas, jebšu, nu, kaut kāda atbalsta politika, lai nenotiktu šie sodi. Un šeit es varētu salīdzināt īstenībā izglītības kvalitātes valsts dienestu, kas aptuveni pirms 15 gadiem bija nu tāds sodu politikas piekritējs, kad skolas vienkārši baidījās no viņa. Tiklīdz parādījās kvalitātes dienas skaidrs, kaut kas lidos, kaut kam būs sots. Bet šobrīd viņi ir mainījuši savu piegājienu un viņi brauc uz izglītības iestādēm, ja konstatē kādus pārkāpumus, ar prevenciju. Un šajā gadījumā vēl kas nav pateikts, ka mums jau šobrīd ir sots. Sots ir 100 000. Nu, pasakiet man kaut vienu uzņēmumu, kam 100 000 nav nekas, kas vienkārši var atļauties šo 100 000 samaksāt un dzīvot tālāk. Tāpēc es rosināšu tomēr balsot pret, jo mums jāceras vienu, ka uzņēmēji ir tie, kas nodošina tai skaitā arī iespējams mūsu algas. Ja mēs izvēlēsimies uzņēmējus tikai sodīt, tā ir nav laba uzņēmējdarbības vide Latvijā, tāpēc es domāju, diskusija ir atvērta, bet patreizējais piedāvājums viņš vienkārši jāatbalsta komisijas viedokli un jānoreida. Paldies jums.
Debatēs vārds Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Laumai Paegļkalnai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Es centīšos runāt pavisam īsi un mazliet pareflektēšu par Šlesera kungu teikto. Jūs savulaik pats aicinājāt investīcijas Latvijā. Tas bija viens arī no jūsu mērķiem. Un kāpēc šobrīd jūs darāt visu, lai tās investīcijas aizpiedētu? Tas, par ko mēs runājam, ir tātad jānošķir vietējais uzņēmējs, kas eksportē no vietējā uzņēmuma, kas strādā tikai Latvijas teritorijā, un arī tāds ārvalstu uzņēmējs, kas strādā dažādās teritorijās, aicina to paturēt prātā visus kolēģus domājot par šo priekšlikumu. Nebiedējam ar šiem 4%. Nav runa par 4%, ir runa par godīgu līdzvērtīgu principu attiecībā uz dažāda veida tirgus spēlētājiem. Tātad gan tiem, kas eksportē, gan tiem, kas nāk ar ārvalstu investīcijām. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Kolēģi, nu, pavisam neesmu plānojis pie šī jautājuma runāt, neesmu tautsaimniecības komisijā, bet to, ko jūs šeit teicat, bija, un ko mēs īsti lasam šo priekšlikumu tabulā, kas nāk no komisijas, pilnīgi nesaskan ar to, kā jūs argumentējat par to, lai šo priekšlikumu neatbalstīt. Es saprotu Šlesera kungu, viņam ir interesanti vienkārši skaldīt koalīciju un priecāties par to. Tas ir skaidrs pamatojums. Bet es nesaprotu jūs partijas no koalīcijas, kas izlasot šo konkrētu formulējumu, kas šobrīd šeit arī pamatoti nolasīts, par to, ka šeit ir stāsts, nevis par sodīšanu vai nesodīšanu. Vaķņakungs, tas nav par to. Var jau arī vienādi sodīt, bet tas ir par to, kāpēc mēs sodīsim mazāk tos, kas nodarbojas ar negodīgu komercprakstu tieši Latvijas teritorijā. Tas tikpat labi varētu būt jebkāds uzņēmums, kas atnākt ar miljoniem apgrozījumu, kā apgalvo Dombrovkungs, un tieši šeit izdomā, ka tieši pret Latvijas patērētājiem viņš var krāpties, tāpēc, ka šeit ir pazemināts sodi. Attiecīgi viņš nekrāpsies tad Lietuvā, Igaunijā, bet viņš viņš to, ar to komercpraksi nodarbosies Latvijas teritorijā. Tā šobrīd tur ir rakstīts. Un, ja Šlesterkungs saka, nevajag mums tagad likumiski skatīties, bet vajag politiski, es gribu atgādināt, mēs esam likumdošanas iestādi šeit. Mums ir jāskatās likumiski, bet, kolēģi, vēlreiz izlasiet to konkrētu tekstu. Mēs tiešām gribam, lai Latvija var krāpties, bet, piemēram, ja tas ir vairākas valsts, tad attiecīgi ne. Droši piedāvājot uzlikt to sodas, tā teikt, griestus, bet tad piedāvājam viņu uz vienādiem nosacījumiem, piemēram, kad tas attiecās gan uz tiem, kas darbojās starptautiski, gan uz tiem, kas darbojas tieši Latvijā. Vēlreiz uzmanīgi izlasiet un apdomājiet, vai mēs to gribam. Un kad mēs sakam, ka mēs gribam vairāk investīcijas, tiešām, ar ko mēs konkurējam? Ar to, ka pie mums pret Latvijas patērētājiem var krāpties, bet Lietuvā, attiecīgi, viņi nevarēs krāpties. Nu, tad mēs pateicam, redziet, pie mums nāciet droši. Tāpēc, ka mums ir zemāks sodi, tā mēs dabūsim tos brīnišķīgas investīcijas un uzņēmumus. Ieklausties tajā, ko jūs paši argumentējat, un aicinu atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu. Paldies.
Vārds saimnes deputātam Aleksijam Rostikovam.
Gulēt, kolēģi! Absolūti piekrītu abām pusēm, ir milzīgs prieks par to, ka tomēr koalīcija ir skaidri domājuši cilvēki, kas ir gatavi pievienoties veselam sapratam, tas arī ļoti pozitīvi. Bet kas šeit ir ārkārtīgi svarīgi, mēs celonis. Nu, nav nevienam uzņēmējam īsti mērķis krapties. Krapties ir slikti, par to ir jāatbild. Bet... Jā.
Okay.
Lai, nu, lai viņi izrunājas, nesaturību tā gadās. Bet mēs nedomājam par to, ka valsts un likumdevējs, starp citu un progresīvi arī, veido tādus apstākļus, ka uzņēmēji nespēja izdzīvot. Viņi negrib atteikties no biznesiem, kuri viņi ir būvējuši gadiem ilgi. Viņi negrib atteikties no savam investīcijām. Un viņi dažreiz ir spiesti dēļ tā, ka valsts veido šādus apstākļus. Man ļoti patīk, ka ministrijas pārstāvja teiktais par pienu, par saldējumu. Nu, ja pie mums izejvielas iepirkties ir trīsreiz dārgāk nekā Lietuva, es netaisnoju uzņēmēju. Ko viņam darīt? Viņš tur mēģina grozīties, kā gribi. Līdz ar to šeit komplekse ir jāskatās uz jautājumu, mums ir jāpalīdz uzņēmējiem, šādi mēs palīdzēsim patērētājiem. Un izslēgsim jebkādu iespēju manipulēt ar cenam un ar patērētāju vēlmēm. Šeit tas ir ļoti svarīgi. Atgriežoties pie valsts, daudzi uzņēmēji 60-70% no sava apgrozījuma gūst valsts iepirkumos. Un tikai 30% ir privātajā sektorā. Bet valsts ir izveidojusi tādu iepirkumu sistēmu, ka dominē konkrēti uzņēmēji. Citiem no ārvalstu uzņēmējiem, ja našas kundze, tikt pie valsts iepirkuma nav iespējams. Ka rezultāta valsts ar šādu savu politiku ļoti labi veicina šādu attieksmi, ļoti labi veicina šādu tiešam negodīgu uzņēmēju darbību. Tāpēc šeit nav vainas uzņēmējiem tikai, vai patērētājiem, vai likumdevējiem. Te ir jautājums kompleks, ir jāskatās uz jautājumu, mēs paši ar jums 30 gadu laika izveidojam sistēmu, kur krapties ir vienīga iespēja, ka izdzīvot, kas nav labi. Bet mēs nevaram sev atļauties uz dotu momentu generēt kārtējo likumu, kurš mūsu valsti uz pusi tikšot izmantots vienkārši, lai kaut kāda veida apgriezt konkurentus. Tās, kurš būs pie konkrēta soda pie varas, viņš arī medīs savus konkurentus. Tas arī ir absolūtais fakts. Tāpēc es domāju, ka katram šādam solim ir jābūt ļoti labi uzsvērtam. Lūdzu, kolēģi, bez steigas uz dotu momentu konkrētā jautājuma steidzme nav vajadzīga. Nevarēsim, diemžēl, atbalstīt. Paldies.
Debates slēdz. Atesjons kundze, jums būtu piebilstams komisijas vārdā?
Tikai viena replika par tiem sodiem Baltijā. Tātad minētie likuma grozījumi paredz palielināt esošos soda griestus no 100 tūkstošiem uz 300 tūkstošiem, un šis sods nebūs mazākais Baltijā. Tātad atgādinu vēlreiz, ka komisija 10. priekšlikumu neatbalstīja.
Lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Tieslietu ministras Ineses Lībiņas Egneres iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 52, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais priešlikums ir no juridiskā biroja numur 12 komisijā atbalstīts.
Tātad 11. priešlikums attiecīgi nav balsojums, tāpēc mēs uzreiz pārējām uz 12. Tātad 12. priešlikums juridiskiem birojiem atbalstīts, deputāti neiebilst.
13. priešlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priešlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Kolēģi, neskatoties uz to, ka bija diezgan plašas un garas diskusijas, iespējams, jā, ka šis likuma projekts nav pilnīgs, bet jebkurā gadījumā aicināšu to pieņemt otrajā steidzamajā lasījumā un vienmēr esam gatavi atgriezties, ja ir kāda priešlikuma likuma uzlabošanai. Aicinu kolēģi atbalstīt šo likumu.
Līdz ar to mums jābalso. Lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizliegumu likumā. Atbalstīšana otrā un šoreiz galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret nav atturas viens. Likums ir pieņemts. Attiecīgi, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā ar numuru 110 LP14. Likumprojekti iesnieguši deputāti Edgars Tavars, Ainārs Latkolskas, Rēvis Dzintars, Agnes Krast, Viktors Valēns, Ainārs Šlesers, Kaspars Briškens, Atiš Rinka, Linda Matisona un Juris Viļums. Un likumprojekts grozījuma Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā numurs 147 LP14, kur iesniegusi Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Kolēģi, vēlos jūs informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Komisijas vārdā referents ziņos par abiem likumprojektiem, tad būs iespējams debats par abiem likumprojektiem kopā, un pēc tam balsosim vispirms par likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt, tad par alternatīvā likumprojekta atzīšanu par steidzamu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā Saeimas deputāte Agita Zariņa Stūre.
Jā, paldies, priekšādātāja kungs. Kā jau priekšādātāja kungs minēja, vēlos ziņot par abiem likumprojektiem. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija izskatīja Saeimas deputātu iesniegto likumprojektu grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā numur 110 LP14, kas paredz atbilstošu spēkā esošo normatīvu aktu prasībām noteikt pārejas regulējumu Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma spēkā esamībai līdz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas lokāla plānojuma spēkā stāšanās brīdim. Komisija, izskatot minēto likumprojektu, secināja, ka likumprojekta normā ietvertais nosacījums var radīt maldinošu priekšstatu par spēkā esošajiem Rīgas domes saistošajiem noteikumiem un nesasniegs plānoto likumprojektu mērķi, sakārtot Rīgas valsts pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju. Līdz ar to komisija nolēma neatbalstīt minēto likumprojektu. Ņemot vērā situācijas aktualitāti, komisija vienojās par nepieciešamību izstrādāt alternatīvu likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā numurs 147 LP14, kas noteiktu Rīgas valsts pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentu piemērošanu attiecībā uz Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritoriju. Ņemot vērā Rīgas vēsturiskā centra īpašo statusu, likumprojekts pilnveido esošo tiesību normu sistēmu, skaidri nosakot, ka uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonas teritoriju attiecināms speciālais regulējums, kas ir kā izņēmums no teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktā vispārējā regulējuma. Tā skaitā paredzot, ka šīs valsts pilsētas teritorijai var tikt izstrādāti divi teritorijas plānojumi. Vienlaikus ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu veida maiņa ir noteikts, ka nevēlāk kā 2028 līdz 2028. gada 31. decembrim izstrādājums un apstiprināms jauns Rīgas vēsturiskā centra plānojums. Likumprojekts komisijā izstrādāts sadarbībā ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, un visas iesaistītās puses to ir akceptējušas. Īpaši paldies komisijas vārdā gribu teikt Saeimas juridiskam birojam par sadarbību likumprojektu veidošanā. Komisijā alternatīvais likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu Saeimu noraidīt likumprojektu ar numuru 110 LP 14, grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā, un atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu numuru 147 LP 14.
Uzsākam debats. Kā es iepriekš minēju, tad ir paredzēts, ka debatēs deputātiem ir iespēja uzstāties par abiem likumprojektiem, runājot kopā. Vārds Saeimas deputātam Kasparam Briškinam.
Kodājumies priekšādātāji kungs, cienījumās kolēģis, kolēģi, tuvojās 11. mēnesis, kopš Rīga ir zaudējusi vairāk kā 100 miljonu investīcijas. Zaudētāji ir visi rīdznieki, kuriem nebūs jauni mājokļi vai labi apmaksātas darba vietas. Cerams, ka mēs to šodien mainīsim, jo man ir pārliecība, ka šodien uzvarēs veselais saprāts. Attiecībā uz bijušā ministra Pleša pretrunīgo lēmumu ir skaidri redzamas divas viedokļu frontes. Vienā frontē mums ir Rīgas doma, Tieslietu ministrija, Latvijas un ārvalstu investoru, uzņēmēji, rīdzinieki, Latvijas pašvaldības asociācijas, jaunā varam ministrijas politiskā vadība un teju visu Saeimas frakciju paraksti. Otrā frontē mums ir juridiskais eksperts Pleša kungs. Viņa pārstāvētā partija Latvijas attīstībai, tā spēlēkie kardināli un Latvijas spēļu biznesa asociācija. Ar šodienas balsojumu Rīgā beidzot varēs ieplūst investoru nauda. Grindex beidzot varēs uzsākt savas jaunās rūpnieces būvniecību, kas ir apmēram 100 miljonu vērta investīcija. Nekstumu īpašumu attīstītāji beidzot varēs realizēt projektus vairāk nekā 100 miljonu eiro vērtībā. Un Rīga beidzot varēs īstenot savu iedzīvotāju gribu, aizslēdzot lielāko daļu spēļu zāļu. Rīga ir mūsu valsts ekonomikas zinājspēks. Katra investīcija un radītā darba vieta nes labumu visai Latvijai. Un patiesība ir šāda, ka ja Rīga atpaliek no Viļņas un Tallinas, par to mēs šodien daudz esam runājuši, tad arī visa Latvija atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Mums jāsauc lietas īstajos vārdos. Bijušā ministra Pleša lēmums ir bijis šauru interešu labā, nevis valsts interešu labā. Es ceru, ka arī Ķekavas un mana ādaža novada pašvaldības spēs bez liekiem šķēršļiem ierobežot azartspēles. Un tam vēlāk sekos arī daudz citas pašvaldības Latvijā. Šī nozara degradē cilvēcību. Azartspēles rada depresiju un citas smagas garības saslimšanas, azartspēles veicina alkohola un citas atkarības, azartspēles graujoši ietekmē motivāciju, darbspējas, ievilina mūsu cilvēks ātro kredītu un neatmaksājumu parādus lazdos. Pēc Veselības ministrijas 2019. gada pētījuma Latvijā ir apmēram 80 tūkstoši cilvēku, kas varētu ciest no azartspēlēm, īpaši, ja mēs turpināsim neko nedarīt šajā labā. Un visbeidzot, sabiedrība ir pelnījusi uzzināt pilnu stāstu par šo pretrunīgo lēmumu. Tāpēc progresīvo frakcija rosinās vērtēt iesaistīto amatpersonu atbildību par Rīgas attīstības plānu apturēšanu. Un lai šis kalpo kā piemērs šauro lobiju aprindām, ka viņu ietekmes ēra ir beigusies un ka viņu līdzšinēja ietekmes aģenti tiks saukti pie atbildības. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Aināram Štesiram.
Godājumies Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Situācija ir bijusi smaga. Un kā teica iepriekšējais runātājs, Kaspars Briškens, tiešām kazino biznesa pārstāvi bija radījuši apstākļus tam, lai Rīga neattīstās. Dēļ tā, lai neaizvērtu mazos kazino, jeb tās spēļu elles zāles, tika bremzēta visa attīstība. Un partija, kas ar to nodarbojās, viņiem bija tāds nosaukums attīstībai par. Patiesībā viņi bija attīstībai pret. Tāda ir realitāte, kuru mēs esam piedzīvojuši. Un, ja mēs runājam par kazino biznesu, es saprotu, ka šodien Rīgas doma ir skaidri definējusi, ka jaunas spēļu eļu zāles vairāk netiks atvērtas, ka tās var būt tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Un tas, man liekas, ir ļoti saprātīgs lēmums, jo, ja jūs gribat vienu kazino atvērt, lūdzu, uzbūvējiet viesnīcu. Ja jūs uzbūvējat viesnīcu, jūs esat ieguldījuši naudu Latvijas ekonomikā, jūs attiecīgi arī apkalpojat turistus. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka viesnīcās neiet nepilngadīgie bērni spēlēt, neiet tie cilvēki, kuri ir šajā visā atkarībā, lielākā daļa viesnīcās ir ārzemnieki, kas nāk un spēlē. Nu, lai viņi nāk un nospēlē, vai viņi restorānā to naudu iztērē, vai viņi aiziet uz operu, vai aiziet uz kazino, lai tikai tērē, bet vietējiem ir jāierobežo iespēja iet un spēlēt. Bērniem vispār būtu jāizliedz nevis līdz 18 gadam, bet līdz 21 gadam. Es domāju, ka šajā saimā mums vajadzēs šos priekšlikumus vēl striktākus padarīt, ja? Bet vienlaicīgi pasakot, ka šis ir bizness, kurš ir priekš ārzemniekiem, mums maksimāli jāierobežo vietējie. Tagad skatāmies, kādi ir tie cipari šai industrijai. 290 miljoni ieņēmumi Latvijā. Skaidrs? Tātad ir lobisti, kas lobēs, lai šie 290 miljoni kādam iet privātā kabatā, bet ļoti atvainojas. Tad, kad bija šī šaudīšanās Jēkabpilī savā laikā, kur mazajā Jēkabpilī bija vairāk spēļu zāles, tāpatās arī braucot ar mašīnu, kaut kur redzam kaut kādu nelielu spēļu zāli vēl joprojām atrodas. Prieš kā viņi atrodas? Viņi jāvar ciet, tāpēc, ka tieši tādās mazās zālēs arī iet tie bērni, viņi nozoga naudu kaut kur kādu aplaupa, iet un mēģina tur nodubultot naudu, protams, viņi visu pazaudē. Un tāda bija šī attīstībai pret politika pēdējos gadus. Šajā jautājumā es ceru, ka saimā mēs nedalīsimies pozīcijā un opozīcijā, bet mēs virzīsimies uz priekšu. Un ja mēs runājam par pārējām lietām, kas pietrūkst Rīgai, es teikšu tā, viena slikta prakse valstī ir tā. Tātad, kas ir pie varas pašvaldībā? Pozīcijas politiķi vai opozīcijas politiķi? Un tad sākās šī rīvēšanās un vēlme kādam ieriept. Bet cilvēki, tie iedzīvotāji konkrētā pašvaldībā jau nav vainīgi. Šajā gadījumā es īsti nesaprotu, kas Rīgā ir pie varas, jo progresīvie it kā ir opozīcijā. Staķikungs ir bezpartejiskais, bet aizmirstam partijas, ja vēlēšanas ir beigušās, sākam domāt, kā strādāt un sakārtot situāciju Rīgā. Nu, nav normāli, ja tādi uzņēmumi kā Grindex grib ieguldīt 100 miljonus eiro, uzbūvēt jaunu rūpnīcu, un viņiem neļauj to darīt. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka kaut kādi kazino biznesa pārstāvi bremze attīstību. Ja kāds grib uzbūvēt kaut kādu citu objektu, viņam ir problēmas. Viss ir sabremzēts. Patiesībā šeit vajadzētu ne tikai vienkārši politiski kādu nobārt, bet te vajadzētu ierosināt kārtīgu kriminālu lietu un saprast, kas aiz tā visa stāv, kādi zaudējumi Latvijai un Rīgai radīti pēdējo gadu laikā. Tā ir realitāte, ko mēs turpinām piedzīvot. Un tas, kas ir svarīgi, protams, ir svarīgi virzīties juridiski korekti. Bet juridiski korekti, tas nozīmē arī ir jāspēj ātri pieņemt politiskus lēmumus. Nevar muļāties tā, ka runā un beigās viss paliek pa vecam. Es domāju, ka šajā jautājumā mums pēc iespējas ātrāk jādod zaļā gaisma tam, lai Rīgā visi investori, vietējie vai ārvalstu, var normāli strādāt, lai Rīgas dome to visu atbalsta. Jo es vēlreiz saku, vakar man bija šoks, es kādu laiku nebiju pastaigājis pa Vecrīgu vakarā. Pa dienu ļoti bieži, bet vakarā speciāli teicu, iziešu un pastaigāšos. Jūs atceraties, bija lidotā sēta, bija atvērta 88. Gadā, nepatās doma laukumā. Ciet, visi šie restorāni, pat double coffee, visi ciet pilnībā. Un problēma jau ir tāda, kad mums ir jādomā, kā glābt Rīgu, kā glābt Latvijas ekonomiku. Tas, ka Latvijas ekonomikai palīdz tie uzņēmumi, kas nodrošina kaut kādu eksportu, bet ir jāsaprot to. Tas parastais friziers, tas parastais strādnieks kādā kafejnīcā, jūs ziniet, kas notiek? Ja restorānu aizver ciet, šie cilvēki ilgi bez darba nepaliek. Viņi brauc projām. Un, piemēram, man nesen pastāstīja konkrēti piemēru. Tad, kad Covida laikā bija aizvērts viens restorāns, kurš strādāja ļoti labi, tur bija ļoti profesionāla komanda, viņi saprata, kad viņiem neļauj šeit strādāt un nekas labs nebūs, Viņi ar visu komandu pārcēlās ar visām ģimenēm dzīvot un strādāt uz Norvēģiju. Visi aizbrauca vienkārši, ot, viss restorāns praktiski, visi, kas strādā ar ģimenēm, aizbrauca projām. Tāpēc, ka tie cilvēki nekad negrib dzīvot no pabalstiem. Viņi grib normāli strādāt, viņi grib nodrošināt normālu dzīvi saviem bērniem, mazbērniem un tā tālāk. Un šeit es teikšu tā, visai Saeimai jādara viss iespējamais. Un es teiktu tā, ka arī Staķim, kā Rīgas mēram, ir jāsadzird, ka šī Saeima centīsies atbalstīt visus priekšlikumus, kas ir vērsti uz ekonomikas attīstību, nevis stagnāciju. Tā ir mūsu misija, tas nav vienkārši pienākums tur nobalsot par vienu vai otru likumprojektu. Un es teiktu tā, ka to, ko es teicu pirms vēlēšanām, mums vajag nebaidīties runāt ar investoriem visos līmeņos. Es aicinātu, piemēram, valdošo koalīciju padomāt, varbūt vajadzētu vienreiz nedēļā organizēt atsevišķu valdības sēdi priekš uzņēmējiem, tātad darba tirdzniecības rūpniecības kamera, darba devēja konfederācija, visi, kuri grib nākt ar konkrētiem priekšlikumiem un viņi jūt, ka ir kaut kāda problēma, tad viņi nāk un noziņo. Protams, nevar būt tā, ka kāds nāk pa ielu, pa brīvības ielu iet ministru kabinetā, kaut kādam sietam ir jābūt. Bet ja mēs redzam, ka nopietns investors nāk un grib darīt kaut ko Latvijā un viņam kāds traucē, valdībai tajā visā uzreiz ir jāiesaistās. Es domāju, ka Tautsaimniecības komisija varbūt arī viena no tādām institūcijām, kurai vajadzētu skaidri dot signālu Latvijas biznesam, ja ir kādas problēmas, nāciet, runājiet, nāciet ar priekšlikumiem. Tas, ko es patreiz stāstu, tas nav tā kā viena jautājuma atrisināšana, par ko mēs runājam. Jo šis jautājums, kas tagad, viņš jau nebremzē tikai kaut kādu vienu būvi, grindeksa rūpnīcu, tas bremzē praktiski visu. Visiem ir problēmas saņemt šo saskaņojumu, tā kā godājumie kolēģi. Šādos jautājumos, kur mēs varam palīdzēt Latvijas ekonomikai, kur mēs varam tiešām veicināt ieņēmumus, nevis aizņēmumu ņemšanos, strādāsim kopā un palīdzēsim. Šodien mēs lemjam par to, lai palīdzētu Rīgai, bet ja nāks kāda cita pašvaldība, kura ir saskārusies ar kādām problēmām, tad palīdzēsim jebkurai pašvaldībai. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Edmundam Sapurītim.
Jā, kolēģi, šis tāds tehniski droši vien diezgan sarežģīts jautājums, bet ir vairākiem, man liekas, svarīgiem punktiem, kurus gribēju uzsvērt. Ja ir tāda viena lieta, kas visbiežāk izskat no šīs tribīnas priekšvēlēšana reklāmās un saziņā mēdījiem, droši vien par mūsu nepieciešamību stiprināt investīcijas, piesaistīt investīcijas, veidot atbilstošu vidi un visu pārējo. Un tā ir pilnīgi taisnība. Mums Latvijā ir nepieciešamas investīcijas kvalitīvos mājokļos, birojos, ražotnēs. Un tieši tādēļ ir tik nepieņemami tas, ko varam attīstībai par vadībā izdarīt 2022. Gadā. Jo lēmums apturēt Rīgas teritorijas plānojumu apturēja vairāku 100 miljonu investīcijas, aizkavējot gan mājokļu, gan biroju, gan ražotņu būvniecību un līdz ar to ietekmējot mūsu visu dzīves kvalitāti gan Rīgā, gan Latvijā. Viens fakts no manas pieredzes Rīgas pašvaldībā varam preses konferencē apmēram pirms gada tika malots, ka it kā par bez plānojuma palikušo Rīgas vēsturisko centru brīdināts jau 2 gadus, un ka it kā Rīgas pašvaldība to nebūtu ņēmusi vērā. Un tā gluži vienkārši nav taisnība, to ļoti viegli var atrast visās iegrāmatotajās saziņās starp ministriju un pašvaldību. Pirmās ziņas par šādu pavērsienu, tieši par Rīgas vēsturisko centru Rīgas pašvaldībā mēs saņemam iepriekšējā vakarā pirms preses konferences, kad arī tika saņemta oficiālā varam vēstule jau krietni pēc darba laika. Es saprotu, ka tādi teritorijas plānošanas jautājumi ir pietiekami sarežģīti, tāpēc es varu vienkārši mēģināt nodot to, ko esmu dzirdējis vairākās sarunās no uzņēmējiem. Un tas tiešām ir šoks, kad kaut kas tāds ir iespējams, ka šāds lēmums ir bijis iespējams. Šoku, ka jebkādas konstatētās problēmas, vienalga juridiskas vai citas, nevarēja no varam risināt citādā veidā. Kaut vai šādi, izvirzot grozījums likuma projekta apstiprinot kaut vai nedēļas laikā. Es dzirdēju arī šoku, ka korupcija un šauras intereses var tādā līmenī bremzēt sabiedrības intereses joprojām. Beidzot, šis šokējošais lēmums tiks atcelts kā mēs to sagaidām. Atsaucoties uz tieslietu ministriju un Saeimas juridisko biroju lēmumu atcelšanai, gan nav nepieciešams šis likums, bet šobrīd svarīgākais ir tas, ka šķēršļi tieks noņemti, lēmumi tiks pieņemti un Rīgā ieplūdīs investīcijas un palīdzēs mums visiem dzīvot labāk. Vienlaikus ar teritorijas plānu apstiprināšanu Rīgā tiks aizliegta spēļu zāļu ierīkošana ārpus 4 zvaigžņu viesnīcām, un es ceru, ka šī izcīnītā cīņa vairāk gadu garumā iedvesmos arī citas pašvaldības rīkoties līdzīgi, nosako daudz stingrākus ierobežojumus spēļu zāļu atvēršanai. Tik tālu pa priecīgo, tas, kas nemazināsies, tas, kas neatrisināsies, būs nodarītais kaitējums Latvijas tēlam, jo tiešām daudz vacīs Latvija, Artūra Toma pleša lēmuma dēļ, kļūs par valsti, kurā jebkura godprātīga uzņēmēja plānus, nākotnē investīciju plānus, var izjaukt kāds, kurš korumpētiem politiķiem pavicina naudas žūksni. Un tas, diemžēl, ir tas tēls, kas dēļ šī lēmuma ir izskanējis. Es domāju, ka šis ir tēls, kur mums visiem ir uzdevums mainīt ar lēmumiem, kas seko, labai pārvaldībai, atklātai lēmumu pieņemšanai un iestāšanās pret šauru grupu interesēm. Tā ka ir gan labās ziņas, gan darbs, kas jāturpina. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Antoņinai Ņinašavai.
Jā. Kolēģi, tiešām dažas lietas gribētos vēl pievienoties gan kolēģi teiktajām, gan vēlreiz uzsver to, ko mēs esam teikuši nu jau gadu, tad šobrīd Rīgas domas aplēs liecina, ka kopēji potenciāli zaudēt ieņēmumu Rīgas pašvaldības budžetā no teritorijas plānojuma apturēšanas un attiecīgi investīciju projektu neiztinošanas veido no aptuveni 240 tūkstošiem līdz pat 4 miljoniem eiro gadā. Tad katru dienu Rīga un attiecīgi arī Latvija zaudē 1000 eiro. Nepieņemot Rīgas teritoriālu plānojumu tikai iedragāto investoru uzticību, par ko šeit daudz tieši runā, un, diemžēl, neskatoties to, ka es ļoti ceru, ka šodien mēs pieņemsim šo pozitīvo lēmumu, bet paies vēl laiks, lai atgūtu uzticību un Rīgu redzētu kā tiešām drošu vietu ieguldījumiem. Kas gan nākās secināt pēc likuma grozījuma iesniegšanas un sarunas gan ar juridisko biroju, gan diskusijās komisijā ar visām pārstāvošām pusēm, ka īsti šie grozījumi sākotnēji piedāvātie īpaši neietekmē to, vai jaunais vara ministrs var atcelt vai nevarēt atcelt iepriekšējā ministra lēmumu. Bet laba ziņa ir tāda, ka tas cerams, ka tas palīdzēs politiski, vismaz un mēs ļoti sagaidam arī tad attiecīgi pēc iespējas ātrāk šī lēmuma atcelšana un protams, ka laba ziņa ir tāda, ka komisija un te ir jāsaka tiešām paldies gan juridiskam birojam, gan Rīgas domai, gan varam kopīgai sadarbībai, ka ir strādāts arī tas alternatīvais likumprojekts un tajā ir atrisināti citi juridiski izaicinājumi, kas ir ļoti labi, bet mēs varam teiksim, runāt par tām juridiskām niansēm, par tieši teritoriālu plānu atbilstību vai neatbilstību jauniem likumiem vai tieši vēsturiskā centra plāna neesamību vai esamību vai termiņu noteikšanu, kas šobrīd tajā alternatīvā likuma projektā ir noteiktas galējais termiņš, līdz kuram Rīgas domē jāizstrādā būtu jaunais plānojums, bet skaidrs, ka šeit runa nav par šo, ka šeit runa vienmēr bijusi un ir par šauru lobby interesēm, par to, kā mēs visi redzējam, ka tomēr tas ir tik acimredzam iespējams. Un tas lielākais risks, ko es jau minēju iepriekš, ir tajā, ka tā uzticība ir iedragāta. Un to, ko mēs dzirdam arī no, piemēram, nekustam īpašuma attīstītājiem, ka kā mēs varam priekšu paļauties to, ka šādi lēmumi nebūs atkal pieņemti, neskatoties uz 8 vairāk gadiem rūpīgu darbu un saskaņotiem un izdiskutētiem teritoriālas plānojuma risinājumiem, tad pēkšņi nevar būt tāds viens politisks šauru interešu lobēts lēmums, kas vienkārši apstādina visu attīstību. Mums ar jums kopā visiem ir jāstrādā un jāpārliecina arī investori, tai skaitā ar to, ka mūsu lēmumi ir paredzami, viņi ir caurspīdīgi un skaidri. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, lai arī pēc šī negodīga šaura lobby ietekmēt lēmumu atcelšanas Rīgas teritoriālais plānojums status spēkā, bet mēs nevaram aizmirst par atbildību un atbildības izvērtēšanu. Tieši tā, lai investoriem iedotu skaidru signālu, tas nebija normāli un tā vairs neatkārtosies. Mums ir jāsaprot, kāpēc tāds notika, kas notika un kas par to atbildīgs. Vai tikai konkrēts viens ministrs politiskā partija, viņu sponsori, vai tomēr arī šeit neiesaistīt vairāk cilvēku un ka neviens viņus neesot apstādinājis un, tā teikt, neierobežojis to nesamērīgo lēmumu, kas rezultējās miljonu zaudējumos pilsētāji un mūsu visu valsts attīstībai. Tāpēc aicinu neaizmirst arī par šo, ka mums ir jāizvērtē šo atbildību un aicinu šodien atbalstīt arī gan steidzamību, gan arī noteikti alternatīvā priekšlikumā no komisijas vienbalsīgi atbalstīto variantu un pēc iespējas ātrāk uz priekšu un ļoti sagaida ministra arī ātro lēmumu pēc šodienas balsojuma. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Jurim Viļimam.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, dāmas un kungi. Man prieks, ka par šo jautājumu mums ir vienprātība Saeimā. Visas frakcijas atbalsta šī jautājuma risināšanu. Es negribu sacensties iepriekš tādā iesāktā cīniņā, kurš skaistāk iespers iepriekšējam ministram. Es domāju, ka mums ir jāiet tālāk. Mēs visi esam konstatējuši šo kļūdu, kuru pieļāva iepriekšējā valdība. Paldies varamam un konkrēta ministram, kurš nāca ar iniciatīvu, ka šis iepriekš saveidotais kalambūrs ir beidzot jānogludina. Vairāku frakciju, gan arī visu frakciju pārstāvi bija iesnieguši kopīgu priekšlikumu likumprojektu Saeimā. Šobrīd tas ir labāk, kā saka, juridiski noformulēts, un līdz ar to pirmo likumprojektu mēs noraidīsim, bet aicinu tiešām otro likumprojektu atbalstīt un iet tālāk. Šis būs viens, laikam, pirmais precedents, kur mēs parādīsim to, ka iepriekšējās valdības kļūdas var izlabot. Labosim tās ne tikai Rīgā, bet arī pārējā Latvijā. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Oļa Gamburam.
Augstā godātais Saeimas priekšsēdētāja, kungs, cienījamie kolēģi. Protams, ir liels gandarījums par to, ka beidzot mēs pieņemam šādu lēmumu. Gandarījums, es esmu pārliecināts mums visiem, kā arī īpaši tiem astoņiem bijušiem Rīgas domas deputātiem, kas šobrīd darbojas Saeimā. Es gribu tagad rezervēties no kritikas tas partijas, kas šobrīd nav pārstāvēta Saeimu, un vairāk runāt par konkrētu jautājumu. Protams, no diviem lēmuma projektiem, likuma projektiem, atbalstams otrais, alternatīvais, un ļoti labi, lai pēc iespējas atrakt tiešam tas tā spēka. Tā ir pašā laikā. Es gribu pateikt, ka nedomājam par to. Pirmkārt, es domāju, tie 100 miljoni, Briškin kungs, ir ļoti pārspēlēti. Tā kā sava laika ļoti pārspēlēta pirms vēlēšanām bija jūsu frāze, ka pateicoties jums, divas vietas, divas reizes mazāk ir rinda uz bērnu dārziem. Ja 25. gada viņa nebūs, to mēs arī zinām pēc aprēķinām, tā tikai tāpēc, ka Rīdzinieki aizbrauk prom uz Pierīgu. Tāda aprēķina tā arī ir. Nav neviens jauns bērnu dārzs, kas ir atverts. Tie divi bērnu dārzi, kas ir atverti, jūs paši inicijāt šo lietu. Tad es gribu pateikt, remontdarbi divos bērnu dārzos ir pabeigti pagājušā gada janvāri, un gadu viņi nostavēja tukši. Par viņiem maksēja Rīgas pašvaldība par apsardze, maksēja par elektroenerģiju, un viņi nostavēja tukši, tāpēc, ka tā saucama pārmaiņu koalīcija nevarēja reģistrēt un atvert. Un rinda tā paliek, man liekas, līdz šodienai. Bet stāsts ne par to. stāsts par esošu attīstības planu. Jā, protams, parunāt par to, kā var izdarīt, un daži gaida, kaut gan nedomāju, kā, ko stāsta iepriekšējais Maikļu un vides komitejas vadītājs, kad par diviem gadiem nevarēja iztenot Maikļu programmu Rīgā, bija iespējas visas, bet šobrīd līdz šim nav nekas izdarīts. Ne esošais, ne jaunais attīstības plan, neko šajā gadījumā nemainā. Kas mainas, kad tu, Ainer, kas ir Šlesers, stāstē grozējumie par ostas likumu, par stividoriem un par ostu, ko mēs apspriedām iepriekšējās sēdes, un par to, kā mēs atpalīkam no Klaipēdas, kad ir situācija Ventspilī un Liepājā, tur nav rekreācijas zonē. A mums, es skatos uz Aineru, ir jauna attīstības plāna, ļoti liela rekreācijas zona Brīvostas teritorijā. Mums jauna attīstības plāna samazināt stāvu augstums, nevar būt vairāk kā 12 stāvi. Pie tā visa, ka mēs zinām ar jums, ka aug būvniecības metra izmaksas. Sakara ne tikai ar inflāciju, ne tikai ar komunāliem maksājiem, energija resursiem, bet sakara ar prasībām, kas ir absolūti pamatoti, tas ir stāvvietas skaits, zaļa zona, kādi šeit ir izcinājumi, lai mēs ar metru izmaksām neiziesim kaut kāda kosmosa, tikai lielāks stāvu augstums uz esošu apbuves laukuma. Šobrīd tas ir samazināts. Un ir vairākie tādas lietas, ja, par ko, kad tas saucamais juridiskais braķis. Vai tas ir slikti, tas ir pašsaprotams, ņemot vērā, ka to saucamo plānu jauno sāk izstrādāt vairāk nekā 10 gadu atpakaļ. Tāpēc absolūti logiski bija kļūdas. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, jā, nekādā gadījumā neviens šobrīd šeit neplāno runāt par to, par spēļu zālēm. Protams, tas ir ļoti slikti. Tā ir paša laika. Pirms vēlošanam solījumi par to, ka stācijā kungam ir 5 punkti, kā ierobežot darbību, ko var izdarīt, ko var izdarīt pašvaldība elementāri, kaut aizliedzot reklāmu spēļu zālēm, lai nebūs tā spilta reklāma, ka šobrīd ir pilna Rīga. Tas vēl līdz šodienai nav izdarīts. Pamats noraidīšanai bija arī to, ka nevar darboties.
Kolēģi, ja ir kādas ārkārtīgi neatliekamas sarunas, tad var iet vai no klusiņām viesu sektorā, vai arī ir vienas un otras durvi.
Paldies, Milkunkums.
Turpiniet, Burunkums.
Paldies. Līdz šodienai mums bija aizliegts, lai būtu divi attīstības plāni. Un tas bija pats galvenais pamats noraidīšanai. Tāpēc divi attīstības plāni, kas nevarēja būt. Ja? Un tas bija zināms. Un tas bija zināms, ka varamam, tā arī Rīgas domē. Šobrīd ar šo likumu, alternatīvu likumu, divi attīstības plāni ir atļauti. Tāpēc es aicinu, protams, atbalstīt, bet to, ko es gribu pateikt, ja, pēdējais, ko es aizmirsu pateikt, ja, vēl par vienu, es skatos uz Briškena kungu ar iniciatīviem par 100 miljoniem. Nu, šobrīd Rīgas doma ir jauna iniciatīva. Zemes gabals, kas ir 16 hektāri Zepnikalne, kas ir rezervēts olimpiskam sporta centram, jau ir pieskatīts, lai pārdot viņu investoriem, lai tur veidot logistisku centru. Jā, ka jaunā tā esoša, ka esoša tā jauna attīstības plāna, tas nav paredzēts, bet, nu, kam negadas, lokal plānojumā var izstrādāt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, dāmas un kungi, vēl nesen es biju Rīgas domas deputāts, un tādēļ pavisam īsi. Man ir liels gandarījums, ka īsā laikā mēs izglītības kultūras zinātnes komisijā varējām šo likuma projektu kvalitatīvi izskatīt, un rezultātā tāpā alternatīvais likuma projekts, ko es arī aicinu tāpat kā jūs atbalstīt šodien. Liels paldies tiešām juridiskam birojam, tīpaši Lilitai Vilsonas kundzei, arī Jurim Dambim, mūsu Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes ilgadējiem vadītājam, un arī Rīgas vēsturiskā centra, kas ir UNESCO mantojuma sarakstā, vislabākajiem uzraugam, teiksim tā.
Paldies arī Rīgas domas pilsētas attīstības departamentam un vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Šo mēs pieņemsim un beidzot būs arī sakārtota tā tiesību normu hierarhija, kas regulēs Rīgas plānojumus un Rīgas vēsturiskā centra plānojums būs tā kā hierarhiski augstāks attiecībā uz vēsturisko centru, kas ļoti labi. Bet, kolēģi, es aicinu, ka mēs turpmāk arī saimnes darbā esam ļoti atsaucīgi Rīgas pašvaldībai nozīmīgiem lēmumiem. Tas attiecas arī uz Rīgas metropoles areāla, vienotas attīstības veicināšanu. Rīgas un metropoles areāla lietas mums būs arī jāņem vērā, kad būs debats par pašvaldību izlīdzināšanas fondu un varbūt jauno nodokļu pieeju. Un visvairāk jau Rīgā ir nepieciešams, lai tiešām pilsētai būtu vairāk finansējumu visām tām lielajām vajadzībām. Un es vēlos arī uzsvērt, ka vēl viens virziens, ar ko mēs Rīgai varam palīdzēt, ir atbalstīt arī ģimenes pirmskolas izglītības reformu, ko demogrāfijas lietu centrs jau sagatavoja un kas ir iekļauta tautas attaudzes stratēģijā. Rīgā ir nepieciešamāka elastīgāka pieeja bērnu pirmskolas izglītībā un aprūpē. Un to šī tautas attaudzes stratēģijas piedāvātā pieeja arī varētu dot. Paldies jums, kolēģi!
Debats slēdz. Tātad, deputāti ir izteikušies debatēs. Vai kaut kas komisijas vārdā būtu piebilstams?
Paldies par viedokļiem un ceram uz atbalstu kļūdu labojumā.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputāti iesniegtā likumprojekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Es atgādinu, ka komisija šo likumprojektu aicina noraidīt. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 90 atturas nav, likumprojekts ir noraidīts. Komisija tātad lūdzu tās, lūdzu ziņotājiem. Vārds.
Lai iespējami ātri novērstu neskaidrības un radītu apstākļus Rīgas attīstībai, komisija lūdzu likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā 147 LP 14 atzīt par steidzamu.
Tātad komisija lūdzu alternatīvo likumprojektu atzīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījuma Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturās nav, alternatīvais likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Paldies. Likumprojekts ir atbalstīts. Aicinu saim atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Nu, tātad balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par komisijas izstrādātā alternatīvā likumprojekta grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā numuru 147 LP 14 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav atturās nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku saimas sēdēm.
Saskaņā ar saimas kārtības rūļu 92. pantu komisija aicina likumprojektam grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā nenoteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un pieņemt to tūlīt otrajā lasījumā.
Komisija lūdzu izskatīt tātad likumprojektu otrajā lasījumā. Otrajā galīgajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tāpēc lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Otrajā galīgajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturās nav. Likums ir pieņemts. Kolēģi, pārējiem uz lēmumu projektu izskatīšanas sadaļu. Lēmumu projekts Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā numur 89/14 likuma projekts steidzams otrajam lasījumam līdz, kolēģi, līdz 2023. gada 10. februārim. Ir iespējams debats, bet debatēs neviens nav pieteicies. Līdz ar to mums jāpieņem ir lēmums balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā numur 89/14 otrajam lasījumam līdz 2023. gada 10. februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretnāv atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, sākam izskatīt patstāvīgo priekšlikumu izskatīšanas sadaļu. Tātad darba kārtībā lēmuma projekts par 10171 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu persona ar invaliditāti asistenta atalgojumu samērot ar minimālās algas pieaugumu turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referente Antoņina Ņenaševa.
Kolēģi, 23. gadā 5. janvārī Saima saņēma 10171 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu ar nosaukumu persona ar invaliditāti asistenta atalgojumu samērot ar minimālas algas pieaugumu. Attiecīgi šā gada 1. februārī Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija izskatīja kolektīvu iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura skaidroja, ka šobrīd asistenta pakalpojums sniedz personas ar invaliditāti ģimenes locekļi, jo asistentu darba zemā atalgojuma dēļ ir grūtības atrast attiecīgi pakalpojumu sniedzējus. Pārstāvi arī skaidroja, ka šis pakalpojums ir ļoti nozīmīgs, jo personas ar invaliditāti bez atbilstošas palīdzības nevar saņemt tām nepieciešamus pakalpojumus, piemēram, mācīties, strādāt vai iztenot savas tiesības. Līdz ar to, lai veicinātu atalgojumu par asistentu pakalpojumu konkurentspēju, asistentu atalgojums būtu jāsaistē ar valsti noteiktās minimālas algas pieauguma apmēru. Savukārt uz komisijas sēdu uzaicināt pārstāvi no Labklājības ministrijas informēja komisiju, ka no šā gada 1. aprīļa ir paredzēts palielināt asistenta atalgojuma stundas likmi līdz 5,11 €. Tātad mēnesī atalgojums sasniegt 690 eiro apmēru. Neskatoties uz šo labklājības ministrijas soli, tomēr tas iniciatīva izteiktais aicinājums bija par lielāku atalgojumu un savukārt arī tieši par iniciatīvu, lai to piesaistītu valstī noteiktās minimālas algas pieaugumam. Tāpēc mandāta ētikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt šo iniciatīvas un to tālāku virzību un tās nodošanu Saimas attiecīgi divām komisijām, sociālu un darba lietu komisijai, kā arī Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijai. Pamatojoties uz Saimas kārtības ruļu 131. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10171 Latvijas pilsoņu kolektīvu iesniegumu persona ar invaliditāti asistenta atalgojumu samērot ar minimālas algas pieaugumu turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt.
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10171 Latvijas pilsoņa kolektīvā iesniegumu persona ar invaliditāti asistenta atalgojumu samērot ar minimālās algas pieaugumu turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pretnāv atturās nav, lēmums ir pieņemts. Kolēģi, ņemot vērā to, ka ļoti strauji tuvojās 15:00, es gribēju jūs informēt, ka esmu saņēmis deputātu Juri Viļņumu, Ēnāra Latkovska, Augusta Brigmaņa, Kristapa Krištopāna, Kaspara Briškina, Aleksēja Rosļikova un Jurģa Klotiņa parakstītu iesniegumu ar lūgumu turpināt Saimes šā gada 9. februāra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbu kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai jūs neiebilst, ja mēs tomēr turpinātu sēdi bez pārtraukuma atbilstoši deputātu lūgumam? deputāti neiebilst, līdz ar to sēde tiks turpināta līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Nākamais darba kārtībā lēmuma projekts par 13060 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem. Turpmāko virzību mandātē tiks iesnieguma komisijas vārdā referente Leila Rasima.
Priekšsēdētāji, prezidija, kolēģi, tātad 2023. gada 13. janvārī Saeima saņēma 13060 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem. Šī gada 1. februārī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kura norādīja, ka ir jāpaugstina deputāta amata prestižs un valsti ir jāvada visspējīgākajiem cilvēkiem. Līdz ar to pārstāvis ieskatā vēlēšanās nevarētu ļaut kandidēt personām, kurām nav augstākās izglītības. Uz komisijas sēdi uzaicinātā konstitucionālo tiesību eksperta skaidroja, ka ir problemātiski saskatīt piedāvātā pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi. Ekspertes ieskatā, pat ja leģitīmais mērķis būtu saskatāms, piedāvātais ierobežojums nebūtu uzskatāms par samērīgu, jo to varētu aizstāt piemēram ar ievēlēto deputātu apmācību. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija uzklausīja uzaicinātās personas, nonāca pie secinājuma, ka Saeimas un nevalstisko organizāciju ikgadējā fórumā būtu diskutējums par to, kā uzlabot Saeimā pieņemto lēmumu kvalitāti, taču iniciatīvas tālākā virzība ir apturama. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131.5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 13060 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt, proti balsojot par, jūs atbalstīsiet komisijas lēmumu par iniciatīvas turpmākās virzības apturēšanu.
Uzsākam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Mārtis Jancīts.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, trīs iemesli, kāpēc augstākā izglītība deputātām nevar būt augstākā obligāta prasība. Pirmais, tāpēc, ka to nosaka satversme. Satversmes 9. pants nosaka, ka Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmajā dienā ir vecāks par 21 gadu. Pieņemot prasību par obligāto augstāko izglītību, būtu nepieciešams grozīt satversmi, jo parastos apstākļos nepastāv iespēja iegūt augstāko izglītību līdz 21 gadu vecumam. Otrais, tāpēc, ka to nosaka demokrātijas pamatprincipi, iedzīvotāju skaits un ar augstāko izglītību no darbspējīgā vecuma ir mazāks par 30% pēc 2021. gada centrālās statistikas pārvaldes datiem. Tāpat vairāk nekā 2/3 Latvijas iedzīvotājiem tiks liekt iespēju kandidēt Saeimas vēlēšanās. Un trešais iemesls, tāpēc ka augstākās izglītības trūkums nenozīmē vajadzīgo zināšanu neesamību, lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu, organizāciju vai valsti. Izglītība ir noteicošais faktors valsts nākotnē, taču tikai tādā gadījumā, ja tā savienotā ar iegūto zināšanu pielietošanu un pielāgotu individuāli cilvēku spējām un viņu sapņiem. Daudz bezpajumtnieki ir ar augstāko izglītību, vēl vairāk cilvēki ar augstāko izglītību nestrādā savā jomā. Lai izglītība nestu reālu pozitīvu ieguldījumu valsts attīstībā, tad tā jābūt balstītāji uz vērtībām un tiem, kas mācās, jābūt motivētiem uz sasniegumiem konkrētā jomā. Tātad, izšķiroša nozīme ir nevis formālai izglītībai, bet vērtībai, vīzijai un motivācijai. Tiem, kam šīs trīs lietas ir, atradīs arī zināšanas, paši izglītosies vai pievilks izglītību konkrētām mērķim atbilstošās skolās. Lūk tikai daži no bezgalīgas saraksta, kas pierāda manus apgalvojumus. Bills Gates, Microsoft dibinātājs, pameta savu studijas Harvardas universitātē, lai izveidotu savu uzņēmumu. Šodien viņa vērtība ir vairāk nekā 100 miljardu dolāru. Steve Jobs uzdāvināja pasaulē Apple. un kļuvis miljonārs 25 gadu vecumā, viņš nenomācījās universitātē pat gadu, kurai vecāki bija sakrājuši naudu. Turklāt Steve Jobs kritizēja izglītības sistēmas formalismu. Mark Zuckerbergs, Facebook dibinātājs, pēc 2 gadiem Harvardas universitātē pameta to un 2010. Gadā 25 gadu vecumā kļuva par jaunāko miljardieru pasaulē. Viņa kompānija ir vairāk nekā 500 miljardu dolāru vērta. Jacks Dorsey's, runiet par Twitter, dibinātāji, pirms New York's universitātes pabeigšanas to pameta, lai 2007. Gadā dibināts Twitter. CNN, Ted Sterners,
masu mēdījas
dibinātājs, kurš izveidoja pirmo dienas TV kanālu ASV, tika izmests no universitātes. Režisors James Camerons, kurš ir izveidojis tādas filmas kā Titanics, pameta Fultons universitāti Kalifornijā. Armancio Ortega, kompānijas Zara dibinātājs un viens no bagātākajiem pasaules cilvēkiem, pat necentās iestāties universitātē. Viņa izveidotā kompānija apvieno tādas brendus kā Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti un tā tālāk. Richard Bransons pat negatavojās iegūt augstāko izglītību un sliktmācījās skolām. Viņa izveidotajam zīmolam Virgin pieder milzīgs skaits uzņēmumu, aviokompānijas, dzelzceļa biznesa, mobilie sakari un, protams, kosmosa tūrismu uzņēmums Virgin Galactic. Tiek lēsts, ka Bransona tīrā vērtība ir 4,7 miljardi dolāru. Un visbeidzot, ASV prezidents pēc otrā pasaules kara, Harry Truman, kurš izveidoja Eiropas atjaunošanas programmu, nav mācījies augstākā izglītībā, taču viņa vārdā ir nosaukta universitāte Missouri štatā Amerikas Savienotajās valstīs. Visiem šiem veiksmīgajiem cilvēkiem bija vīzija un motivācija, jeb vēlme konkrētā virzienā. Tas, ko formālā izglītība parasti nespēja dot. Ja vīzija balstīta konstruktīvās vērtībās, tad valsts kļūs labāka un progresu nekas neapturēs. Vēlreiz noslēgumā trīs iemesli. Pirmkārt, to nosaka satversme, otrkārt, demokrātijas pamatprincipi un treškārt, augstākās izglītības trūkums nenozīmē vajadzīgo zināšanu neesamību, lai veiksmīgi vadītu uzņēmumu, organizāciju un valsti. Par izglītību tikai pielāgot vērtībām, vīzijai un sapņiem. Paldies!
Debats slēdz. Jensīša kungs, es ceru, ka tas nebija slavinājums augstākās izglītības neiegūšanai un aicinājums jauniešiem neiegūt augstāko izglītību. Kolēģi, lēmums ir jāpieņem balsojot, tāpēc lūdzu zvanu. Lēmuma projekts par 13, balsosim par lēmuma projektu par 13060 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu par obligātu augstāko izglītību Saeimas deputātiem turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 1, atturās 12. Tātad lēmums ir pieņemts. Tā, kolēģi, arī cienījumā progresīvā frakcijas sēde vēl nav beigusies, bet tūlīt beigsies. Lūdzu ievērot klusumu. Tātad, es no sākuma mums būtu jāveic reģistrācija, esam izskatījuši visas darba kārtības jautājumus, tāpēc lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es kolēģi jūs informēju, ka tātad deputāti Petrāviča Zivtiņš Krištopāns Liepiņa Jencītis uzdeva jautājumus izglītības zinātnes ministrijā Andai Čakšai par valsts pārvaldījumiem skolēniem ar bēgļu statusu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierināja. Ministri informēja, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi sakarā ar iepriekš plānotiem darbiem. Deputāti Petrāviča Zivtiņš Krištopāns Liepiņa Jencītis uzdeva jautājumus labklājības ministrei Evikai Siliņai par vecumu un invaliditātes pensijām. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina. Deputāti Valainis Brigmanis Augulis Melnis Kļaviņa uzdeva steidzams jautājums iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par nepieļaujam risku ar cilvēku dzīvībām slēdzot ugunsdzēsības posteņus. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Tāpat arī deputāti Simanovska, Rasima, Šuvājevs, Ņenaševa, Švinka. Jautājums uzdev ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam un iekšlietu ministram Mārim Kučinskim, kādas sankcijas paredzētas Latvijas Republikas pašvaldības amatpersonai par sazināšanos ar Eiropas Savienības sankcijām pakļautu fizisku personu un darbībām, kas vērsts uz šai personai piedarošu mākslas darbu publisku izstādīšanas organizēšanu Latvijas teritorijā. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina. Ārlietu ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi. Iepriekš saplānotās darba kārtības dēļ iekšlietu ministrs arī informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi aizņemtības dēļ. Tādēļ jautājumu atbilžu sesija 17.00 nenotiek. Savukārt deputāti Andris Šuvājevs, Skaidrīta Abramāta, Švinka Liela, Rasima Antoņina Ņenaševa ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvēlam Ašerādinam par prioritāro pasākumu diskusijām valsts budžeta likuma projekta ietvaros. Jautājums tiek pārsūtīts finanšu ministram Arvēlam Ašerādinam. Un tagad vārds Saeimas priekšsēdētājai biedrei. Saeimas sekretāra biedrei Antoņinai Ņenaševai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Mums šodien trūkst saimnes priekšsēdētāja biedrs.
Tā, kolēģi, reģistrējušies tikai 90 deputāti. Tātad, nav reģistrējušies un izskatās, kā aizgulējušies. Tā, Jekaterina Daraščeviča, Raivis Dzintars, Jānis Grasbergs, Rihards Kols, Dmitrijs Kovaļenka, Vilis Krištopans, Jānis Rējers, Edgars Tavars, Viktors Valainis un Jānis Vucāns. Paldies.
Līdz ar to, kolēģi, paldies par šodienas darbu un uz tikšanos pirmdien, iespējams pirmdien, 2012.